Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Familia, proiectată inițial de Dumnezeu, presupune relația dintre un bărbat și o femeie care se iubesc și care, în urma iubirilor, ajung să aibă copii pe care să-i crească și să-i educe, pentru ca aceștia să formeze la rândul lor familii. Dar, odată cu pătrunderea păcatului în lume, viața normală de familie a fost înlocuită cu devieri majore de la planul Creatorului. Stricăciunea locuitorilor acestei planete l-a determinat pe Dumnezeu să nimicească oamenii prin apele potopului. Dar depravarea morală a reapărut imediat după potop, proliferând și diversificându-se mereu. Păcatul Sodomei și Gomorei a tras din nou mânia cerească. Ceea ce Biblia califică drept un act abominabil devine astăzi tolerat sau chiar legiferat de societate. Astfel, recent, în Marea Britanie, a intrat în vigoare parteneriatul civil, o formulă aproape identică cu căsătoria, fiind cea de-a cincea țară care autorizează uniunile dintre homosexuali, după Olanda, Belgia, Spania și Canada. Alte țări, precum Danemarca, Elveția, Noua Zeelandă, au adoptat legislații speciale în acest sens. Recunoașterea oficială a legăturii în cuplurile de homosexuali avansează vertiginos în Europa, ajungând și pe masa guvernului românesc. Cum se raportează practic o țară creștină la un asemenea atac cu conotații politico-demonice, se vede deja. Dar judecata lui Dumnezeu planează asupra națiunilor care îngăduie manifestarea liberă acestor porniri păcătoase. Unele zone ale globului au fost deja atinse de pedeapsa divină. Oricum, ceea ce va urma întrece imaginația și așteptările umane. Dumnezeu nu va răbda la nesfârșit aceste anormalități. De aceea, astăzi, la Familia în Obiectiv, ne propunem să nu ne asociem cu alte mijloace mass media care promovează asemenea comportamente aberante, ci să fim o mică stabilă în calea acestui fluviu de perversiuni. Sunt Daniel Grigoriciuc și împreună cu invitații mei, domnul dr. Ștefan Pușcașu și pastorul Viorel Candreanu, vă propun să observați cât de subtil atacă diavolul tânăra generație și ce consecințe există pentru cei care se lasă antrenați de spiritul malefic al acestor vremuri. Le spun bun venit invitațiilor mei din această seară la emisiunea Familia în Obiectiv.
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Încep cu o întrebare pentru domnul doctor. Vă rog să definiți în mod decent și succint ceea ce înseamnă homosexualitate.
Prin homosexualitate se înțeleg relații dintre persoane de același sex. Deci astfel de relații între persoane de același sex se fac sub denumirea de homosexualitate.
Pentru domnul pastor Viorel Candreanu, ce mențiuni biblice există pentru aceste acte de care ne este greu și chiar rușine să vorbim?
În Vechiul Testament se vorbește despre acest păcat al sodomiei. Și a căpătat denumirea aceasta pentru că este menționată în Biblie pentru prima dată, în legătură cu cetatea Sodomei și apoi, bineînțeles, cu celelalte cetăți din prejur care erau mai mici sau sub influența acestei cetăți mari. E vorba de cetatea Gomora, Adma, Țeboim și cetatea Bela sau Țoar, 5 cetăți din Valea Iordanului cu oameni care trăiau niște condiții deosebit de binecuvântate, aveau parte de o zonă foarte fertilă și acest trai care nu implică activitate, preocupare, grija zilei de mâine, îi face pe oameni ca trăind o viață trândavă să ajungă la un moment dat să fie preocupați de lucruri ale firii pământești. Păcatul acesta este o ofensă la adresa Creatorului, la adresa lui Dumnezeu. Noi atunci când vorbim despre păcatul sodomiei, trebuie să înțelegem că de fapt vorbim despre rebeliunea sau neascultarea în care ajunge omul păcătos înșelat de diavolul, un om stăpânit de patimele, de poftele, de viciile firii pământești, un om care este pur și simplu pornit împotriva armoniei din creație. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Păcatul curviei este un păcat împotriva trupului tău, îți pângărești trupul, dar în momentul când se vorbește de păcatul sodomiei, păcatul acesta ne spune Scriptura că este o provocare și o ofensă la adresa lui Dumnezeu. E un păcat care îl supără pe Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște să șteargă cetățile acestea cu toată populația lor de pe fața pământului. Acel foc ceresc care se coboară peste Sodoma și peste Gomora arată mânia lui Dumnezeu dezlănțuită împotriva unor oameni care se complac într-o asemenea mod de viață păcătos și împotriva voiei lui Dumnezeu. Mai găsim o situație în Vechiul Testament, în Cartea Judecătorilor, când, în mod special, cetățile ocupate de seminția beniamiților, seminția care venea din Beniamin, au ajuns și ele la o asemenea stare de decădere și imoralitate și acolo se întâmplă același lucru. Dumnezeu este acela care atrage atenția, potrivit cu legea Vechiului Testament, celorlalte seminții și ca un singur om celelalte seminții se adună și numai printr-o minune din seminția lui Beniamin mai rămân vreo 600 de bărbați, restul, toată populația este decimată. E vorba de populația care a ajuns la vârsta și imposibilitatea de a trăi în păcatul acesta, populația aceea este decimată de celelalte seminții, pentru că în felul acesta spunea Dumnezeu să cureți astfel răul din mijlocul tău. Asta pentru că în Levitic și apoi în Deuteronom, legea lui Dumnezeu spunea clar cu privire la păcatul sodomiei. Dacă un om se culcă cu alt om, așa cum se culcă cineva cu o femeie, au săvârșit o stricăciune, au săvârșit un lucru rușinos, să fie omorâți amândoi, să curăți astfel răul din mijlocul lui Israel.
Spuneați despre acele zone care aveau prosperitate materială și asta i-a determinat ca să se îndrepte spre astfel de comportamente, spre astfel de deviații din punct de vedere sexual. Ce spune medicina în această situație? Există o boală care generează astfel de comportamente? Sunt factori genetici, hormonali, care declanșează un astfel de comportament? Sau cercetările nu atestă prezența unor astfel de cauze care să-i disculpe cumva pe cei în cauză?
La ora actuală nu există o cauză clară, decelată, demonstrată științific vis-a-vis de acest comportament anormal al oamenilor. S-au încercat tot felul de speculații, dar așa cum se întâmplă cu anumite boli, unde apar tot felul de teorii, pentru că, de fapt, oamenii nu recunosc cauza reală și atunci se fac tot felul de speculații. S-au încercat tot felul de explicații pe linie genetică, pe linie hormonală, pe linie psihiatrică, dar toate sunt doar niște teorii și au rămas la acest stadiu, fără să fie dovedit științific că există o cauzalitate care generează acest comportament nefiresc.
Și prin urmare, cu ce avem de a face?
Deci, este o părere, dacă vreți, personală. Eu cred că este o boală și care trebuie tratată ca atare. Astfel de oameni sunt oameni bolnavi. Așa cum se întâmplă în bolile psihice, unii au comportamente agresive și sunt etichetați ca atare. Așa cum sunt unii bolnavi cu anumite tulburări de comportament în viața de familie, în viața socială și sunt tratați în clinici de psihiatrie, eu cred că acești oameni trebuie direcționați în această direcție. La un moment dat se suspecta că stresul ar genera un astfel de comportament sau declinul socioeconomic ar împinge spre această direcție. Bolnavii, să zic, oamenii cu un comportament deviant sexual, atrag pe alții care sunt sănătoși la un moment dat, dar intrând în cercul acesta, practic devine o chestiune ca o boală contagioasă, care se ia.
Dar totuși în cazul acesta îi putem disculpa pe cei care sunt, să spunem, bolnavi de această boală? Poți să spună, păi eu sunt bolnav și, prin urmare, nu sunt vinovat. Există anumiți factori care...
Problema este că este o boală, consider eu, tratabilă. Pentru că să ținem cont că în regimul trecut, care a fost denigrat, această boală sau această tulburare de comportament a fost ținută sub control în România. Ori libertatea a dat frâu liber și acestei patologii și dacă înainte de această pretenție a Uniunii Europene ca România să legifereze libertatea acestor minorități sexuale, eram un eurofan, acum am devenit un eurosceptic. Prefer fără Europa, dar într-o Românie fără homosexuali.
Am înțeles că totuși comportamentul acesta sexual se formează treptat. Este ca un bulgăre de zăpadă. Există o așa numită homosexualitate latentă, pe care o revendică unii și care este sublimată, iar alții o manifestă ulterior. Ce anume cultivă, declanșează, întreține aceste fapte rușinoase? Există explicații biblice care pot corespunde unei progresii în a păcătui pe această linie?
Eu cred că în firea noastră pământească, în fiecare din noi, există ceva latent. Scriptura spune, nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va dezlipi de ea. Și în mine, în momentul când m-a supărat un coleg la școală, în clasa 1-a, 2-a, 3-a, a fost în mine ceva, o dorință din asta să pun mâna pe piatră, să-i dau un cap, dacă se poate, să-i dau un cap să nu se mai ridice. Atunci când m-am gândit să fac asta, mă gândeam la consecințele pentru care voi răspunde. Și cred din cauza asta, pe vremea comunismului erau mai puțini bolnavi între ghilimele din ăștia. Pe când acum, dacă îi lași în libertate, normal că se îmbolnăvesc mai mulți. Dar există un proces și Scriptura ne arată procesul acesta. Eu cred că boala asta apare din cauza păcatului, pentru că însăși păcatul este o boală. Acest păcat al sodomiei apare în momentul când relația dintre om și Dumnezeu nu este ceea ce trebuie să fie. Din pricina asta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unei patimi scârboase. Aș vrea să notăm și să subliniem o patimă scârboasă, un lucru grețos. Să nu încercăm să-l îmbrăcăm. Că în momentul când vorbim despre homosexuali, folosim un termen așa modern, ca și cum n-am spune curvie, ci adulter, și n-am mai spune curvă, ci prostituată. Eu cred că dacă vorbim cu cuvinte biblice, cuvintele astea au asperitățile lor, au duritatea lor, au tăișul lor, să le lăsăm țătaie. Cineva spunea, de ce ați predicat despre curvari și preacurvari? Sună așa de urât. Sună urât, da, păcatul e și mai urât. Nu încercăm să îndulcim otrava și nu încercăm să învelim în catifia junghierul cu care vrem să lovim. Lăsăm ca cuvântul să spună, să-și prezinte, să-și exprime realitatea care o conține în el. Și auziți ce spune cuvântul, patim scârboase. Femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, lesbianismul. Bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, deci trăirea dintr-un bărbat și o femeie în contextul familiei, legiferat și aprobat de Domnul, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase. Noi am putea spune un trai elevat, civilizat, actual, modern. Nu, parte bărbătească și cu parte bărbătească au săvârșit lucruri scârboase, grețoase, mizerabile. Și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Și urmăream un reportaj cu homosexual și unul din ei își mărturisea depresia lui când a văzut toți tovarășii cu care ei au trăit în păcatul sodomiei, murind unul după altul datorită bolii de sida, pentru că astea merg mână în mână. Și auziți ce spune cuvântul Domnului, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. De aici apare boala. Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite. Și măcar că știu că hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar găsesc și de buni pe cei care le fac. Mai mare decât păcatul sodomiei este stricăciunea care apare la un moment dat în mentalitatea societății. Care nu mai condamnă și nu că tolerează, ci ajunge să considere normal un asemenea trai aberant, anormal. Eu cred asta ne așteaptă pe noi și asta se intenționează de fapt, pentru că sunt mijloacele astea care toate sunt angajate în așa ceva. După ce în luna august o fostă față bisericească face de râs biserica noastră din România, biserica majoritară, și se laudă cu păcatul lui și se laudă cu hirotonisirile lui în făcute cât timp era el în slujba respectivă și așa mai departe, după aceea, mass media care urmărește să imprime în mentalitatea noastră și să manipuleze mintea noastră prin posibilitatea lor de a manipula mintea, titlul mare care se lăfăia pe ecran era: nu este un păcat, nu este o boală, ci este un mod de viață. Fals. Este o boală pentru că lipsește armonia pusă de Dumnezeu, cel care ne-a creat. Și este păcat. Este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim categorici și să nu ne jucăm cu termenii. Ceea ce se întâmplă în acest caz este păcat. În măsura în care Dumnezeu pleacă dintr-o ființă umană, în acea măsură, în ființa aceea apar toate relele care sunt antisociale și antidumnezești. Și una din aceste rele este acest trai anormal. Dacă stau să mă gândesc însă în spatele acestui păcat care cuprinde omenirea, este Dumnezeul acestei lumi, Domnul Puterii Văzduhului, și este cel care înșeală omenirea. Și cuvântul Domnului spune: și diavolul care înșela pe oameni. Oamenii ăștia sărmani sunt înșelați. Diavolul îi înșeală. Diavolul le spune: poți să atingi satisfacții și fără familie, poți să atingi satisfacție și fără să te împlinești trupește, având lângă tine ajutorul potrivit care l-a creat Domnul, poți să trăiești în felul ăsta, mai josnic decât animalele. Pentru că la animale, după câte înțelegem, nu se întâlnesc cazuri în mod normal de sodomie. Dar oamenii care au luat și au pus mintea în descoperirea răului, au descoperit această autosatisfacere păcătoasă împotriva creației lui Dumnezeu.
Revenind la domnul doctor, am găsit un studiu realizat în Germania care relevă faptul că cea mai înaltă rată a homosexualității masculine se găsește la copiii concepuți și născuți în perioadele cele mai stresante și distrugătoare din ultimele luni ale celui de-al doilea război mondial. Să fie stresul la baza reducerii unor hormoni masculini e o explicație plauzibilă?
Nu, eu nu cred că este o legătură cauzală între stres, hormoni, statusul hormonal. Este posibil ca nivelul socioeconomic să aibă un impact și dacă ne uităm ce s-a întâmplat în estul Europei, unde cei din vest cu apucături de genul acesta au găsit o piață foarte bună și în România și în Bulgaria și în Moldova și în Rusia, unde ei cu posibilități financiare au avut o piață de a alege și au făcut centre să facă filme, au găsit să racoleze tineri și tinere pentru păcatele lor. Deci mai degrabă nivelul socioeconomic scăzut predispune la racolare de astfel de indivizi pentru aceste relații anormale.
Deci există o condiționare de ordin social a acestui păcat. Anumite persoane vor fi mai predispuse la acest păcat decât altele, deoarece trăiesc alături de persoane de același sex sau sunt anumite constrângeri social-religioase care pot contribui în oarecare măsură la apariția acestui comportament, sau ce medii sociale sunt mai contaminate și ar trebui evitate?
Există, într-adevăr, o condiționare de ordin social. Dacă stăm și ne uităm și vedem că acolo unde a fost slabă biserica, din punct de vedere spiritual, biserica n-a fost sare și lumină într-o societate. Acolo păcatul acesta s-a amplificat. Cei care au slujit în continuare poporul acela, ca slujitori, datorită faptului că n-au avut familie și au trăit ca oameni care, pe de o parte, s-au vrut dedicați și au hotărât să trăiască în celibat. Dar celibatul ăsta i-a împins în cealaltă extremă și au ajuns la păcatul sodomiei. Când duhul acesta al sodomiei pune stăpânire pe slujitorul care adapă pe alții cu izvorul ăsta murdar, normal că toți cei care se adapă din apa acestui izvor vor căpăta același duh, aceeași slăbiciune, aceeași învățătură, aceeași toleranță față de păcat. Și atunci ne uităm la țări care, în momentul când au fost slujite cu învățătura religioasă, de asemenea oameni care au fost pur și simplu robiți de păcatul sodomiei, normal că ceea ce a rodit a fost sodomia. Apoi stăm și ne mai gândim la casele de copii. Se întâlnesc atâtea cazuri și acolo avem de-a face cu sodomia juvenilă. Ne gândim la pușcării, la penitenciare, unde se face atâta caz de violuri și de cazuri de sodomie. Da, sunt anumite medii în care păcatul acesta se dezvoltă. Ca să nu mai vorbim de alte locuri în care, eu cred că atunci când Dumnezeu ne-a structurat și a pus în noi acest impuls sexual, El ne-a dat Sfânta Scriptură pentru ca noi să ne educăm după Sfânta Scriptură și să ne călăuzim viața pe o cale dreaptă și ne-a dat posibilitatea căsătoriei pentru ca impulsul acesta sexual să se consume în mod creativ, pentru că în urmă apar copiii, apare familia care este celula societății, apare instituția pe care Dumnezeu a vrut să o creăm. Putem fugi într-adevăr din unele medii sociale. În altele, dacă am ajuns, ni se cere un efort special. Ești în pușcărie, n-ai încotro, ți se cere într-adevăr un comportament și un efort special pentru ca să te păstrezi curat și să refuzi să te afunzi și tu într-o asemenea cloacă.
Dar aici cred că este și o legătură, că de obicei în pușcărie ajung oamenii care au greșit în viață, care au încălcat legile și legile pământești și legile lui Dumnezeu. Și atunci, practic, e o asociere de păcate, că în mod normal nu trebuia să ajungă acolo.
Pot psihologii să-i ajute pe astfel de pacienți să-și înăbușe sau chiar să-și desființeze pornirile? Până în 1973, Asociația Psihiatrilor Americane a declarat homosexualitatea drept o dezordine mentală, o problemă tratabilă, asemenea schizofreniei. Există leac pe linie medicală pentru cei care au astfel de tendințe murdare, scârboase, cum le numește Biblia?
Deci, din punct de vedere medical, este clar că la acești oameni este un dezechilibru mental, este o dereglare psihologică. Este normal că din punct de vedere medical se pune problema de consiliere psihologică. Oamenii aceștia au nevoie de așa ceva. Dar eu cred că aici susțin într-un totul, trebuie pornit de la alți parametri. Pentru că aici nu problema medicală este problema majoră. Pentru că așa cum se întâmplă în anumite boli unde ai amigdalită, dai penicilină, în 10 zile s-a vindecat. Deci aici nu este o boală cu un diagnostic medical. Este o boală cu diagnostic biblic și spiritual. Eu cred că de aici trebuie pornit și am avut o discuție cu niște prieteni din Olanda unde ei sunt îngroziți de evoluția societății în care trăiesc, pentru că au fost studii care au remarcat că bunăstarea economică și starea de bine în societate a fost atunci când oamenii erau religioși și aveau o relație cu Dumnezeu. Biserica era puternică, oamenii mergeau la biserică. Acum bisericile au ajuns goale, s-a pierdut această relație cu Dumnezeu și a început să înflorească păcatul care îi îngrozește și pe ei, la care oamenii de bună credință sunt practic imobilizați. Atâta vreme cât guvernul dă legi și iau atitudine pro acestor aberații sexuale, ori ei sunt îngroziți de destinul societăților. Aici, dacă vorbim strict medical, normal că este o dereglare psihologică. Eu consider că este o boală. Au nevoie de consiliere psihiatrică, de tratament psihiatric, de consiliere psihologică. Dar lucrurile, dacă nu se îmbină cu partea spirituală, acești oameni n-au nicio șansă să se reabiliteze. Deci, strict medical, nu există un medicament, un leac care să-i dai și să-i dezbari de acest viciu.
Adinea, vă spuneați că până nu de mult ați fost fan pentru Europa. Acum nu mai sunteți. Aș vrea să vă întreb pe amândoi, cum evaluați șantajul politic de a autoriza imoralitatea doar pentru a beneficia de o umbrelă europeană?
Cred că este un șantaj politic. Suntem șantajați și ni se pune bucata de cașcaval în spate și în față ni se pune acest compromis. Nu o putem numi concesie, e un compromis. Sunteți gata să vă coborâți din moralitatea voastră în cloaca noastră? Vă dăm dreptul să intrați și voi cu noi. Unde să intrăm? Privim spre Europa ca spre un munte de binecuvântări. Ne gândim la facilități economice, ne gândim la autoritatea care o căpătăm în momentul când ne integrăm, ne gândim la granițe deschise, ne gândim că de fapt ne va rămânea ograda pustie sau la un moment dat ograda noastră va fi ocupată de ceilalți străini din Europa. La ce să ne putem aștepta de la Imperiul European care se structurează din nou, dacă acest imperiu exclude pe cei care vor moralitate și văd normalitate și imperiul ăsta legiferează viciile, decât la prăbușire. Ne punem întrebarea cum de-au ajuns sodomiții să capete aceste drepturi și să fie o condiție de a intra în Europa. Au ajuns pentru că știu să facă gălăgie, pentru că cel păcătos este și nerușinat. Și această nerușinare, practic, îi face ca ei să iasă ca păduchele în frunte, cum spune românul, să se fălească cu rușinile lor și citim la Isaia unde spune se fălesc cu fără de legile lor ca sodomiții. Deci se pare că oamenii ăștia din totdeauna au fost cei care și-au arătat nerușinarea. Pentru că atunci când diavolul îți strică caracterul, păcatul pune stăpânire pe tine, îți atrofiază și bunul simț și simțul rușinii. Și dacă tot ești un om care trăiești într-un mod nerușinat, atunci te și comporți ca un om nerușinat. Și ei făcând gălăgie într-un fel sau în altul, oamenii aceștia și-au o strategie pusă la punct. Un scriitor român în Seattle, Washington, în Statele Unite, scrie scenarii de film. Un om care se pare că are un deosebit talent. Cu 2 luni în urmă se duce la agenția cutare și își prezintă materialul care l-a scris, lucru care l-a mai făcut și altă dată și a fost recompensat și plătit și așa mai departe. Și zice, foarte bine că ați venit, zice, așteptam, chiar aveam nevoie de material. Dar întrebarea, ați scris ceva despre homosexuali în materialul dumneavoastră? Zice, nu. Atunci puneți-l acolo că o să-l citim noi. Și în așa fel i-a spus-o cel de acolo, încât l-a făcut să înțeleagă că la ora actuală tema care este în vogă sunt homosexuale. La ora actuală, Alexandru Macedon a fost homosexual. Cine știe, cine cunoaște, de unde s-a putut documenta, dar dacă filmul ăsta care acum a rulat pe marile și pe micile ecrane face această propagandă, toată lumea zice, vezi, un om care a cucerit, care a realizat o figură istorică atât de proeminentă, a fost homosexual. Citim cartea Codului Da Vinci. Da Vinci a fost homosexual. Ne luăm, ne uităm în altă parte și apare altă personalitate, Michelangelo. Da, Michelangelo, momentul când l-a luat și a făcut bustul lui David, de fapt a făcut bustul partenerului său. A fost homosexual. Napoleon a fost homosexual. Și atunci cine n-a mai fost? Dar știți cum? Nerușinarea lor, obrăznicia lor, merge până într-acolo, încât se agață de toate figurile astea istorice, le pângăresc pe toate, le murdăresc pe toate, ăștia-s de-ai noștri. Așa ceva a fost întotdeauna, dar numai nu ne-am făcut cunoscuți, numai nu mi-a arătat și așa mai departe. Sau
că...
cazul lui Elton John, sau cutare. Normal că dacă omul ăsta cântă o muzică păcătoasă, este aclamat de o lume păcătoasă, el ca să aibă și mai mare succes în lumea asta păcătoasă, trebuie să arate că este un promotor a unui păcat proeminent. Și atunci se laudă cu păcatul ăsta și la ora actuală vine el să-mi cânte la Crăciun, el care pur și simplu este anti-Crăciun. Pentru că Crăciun înseamnă nașterea unui copil. Și nașterea unui copil înseamnă cea mai mare lovitură dată sodomiei. La orice sodomit care a trebuit să-i spunem în față, știi care e cea mai bună dovadă că sodomia este anormalitate? El însuși este cea mai bună dovadă. Pentru că dacă părinții lui, între ghilimele, ar fi fost sodomiți, atunci el n-ar fi existat.
Problema este legată de atitudinea României și atitudinea oficialităților vis-a-vis de această minoritate sexuală. Pentru că ne place să citim și să ne exprimăm că peste 90% dintre români sunt creștini. Ne place să etalăm lucrul acesta, ceea ce presupune că și printre politicieni și guvernanți ponderea este asemănătoare. Ori eu am o senzație din neliniște că oameni care se zic creștini pot să legifereze sau să accepte o asemenea anomalie care, din punct de vedere creștinesc, este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Și atunci eu sunt într-o derută totală vis-a-vis de standardul națiunii române în relația cu Dumnezeu. Pentru că acceptă, numai de dragul de a accede în Europa, o asemenea aberație și o asemenea ofensă la adresa lui Dumnezeu.
Ar fi fost de așteptat ca țări lipsite de civilizație să accepte aceste practici, dar tocmai țări cu o înaltă cultură au promovat astfel de păcate.
Țări cu un alt nivel de cultură, ce fel de cultură? Când te uiți la ora actuală către teatru, este teatru un conținut a unui mesaj în care din 4 cuvinte spuse de Shakespeare în teatru se face o întreagă filozofie, a fi sau a nu fi? Pe lângă cuvintele astea pot scrie romane întregi. Ori la ora actuală există o atâta pervertire în artă, arta vizuală, arta auditivă. În toată arta există o atâta pervertire. În momentul când, ca să reușești, trebuie ca arta ta să propage păcatul. Și atunci, ce fel de cultură? Cum să suprime educația asemenea porniri? Nu putem spune animalice, că sunt mai jos decât animalice. Dacă educația este aceea care vine să-i spună copilului meu că lucrul ăsta este o normalitate, că oamenii aceștia sunt o minoritate, ei trebuie tratați ca o impuritate. Pentru că dacă țara noastră are nevoie de oșteni care să o păzească, de gospodari care să o administreze, de locuitori care să o locuiască, ciuma care vine să lovească în această existență, în această înmulțire și în această persistență a neamului nostru, este sodomia. Ori eu mă lupt împotriva cancerului, dar nu fac nicio grijă în privința sodomiei. Societățile astea despre care vorbim noi, ele s-au dezvoltat, dar în ce direcție s-au dezvoltat? Au hoți mai rafinați? Au criminali care pot să ucidă în serie? Au dezvoltat arme care pot să producă genocid? Toată omenirea asta se îndreaptă spre un prăpăd. Nu credeți că ar fi cazul să ne oprim și să vedem încotro mergem? Și practic să ne întoarcem din nou la Biblie, să ne aducem aminte din nou la ceea ce au spus reformatorii, sola scriptura? Cred că ar trebui să ne întoarcem la cuvânt.
Într-adevăr, oamenii au dezvoltat o pseudocultură și așa cum odinioară Imperiul Roman, care deținea la vremea respectivă valorile culturale ale vremii respective, s-a ruinat datorită păcatului, la fel se va întâmpla și cu țările care astăzi își spumegă rușinile. Aș vrea să ne îndreptăm puțin spre consecințele care apar în urma acestui păcat oribil. Ce consecințe de ordin fizic sau psihic există pentru acești oameni?
Este cunoscut faptul că în rândul homosexualilor, a sodomiților, rata mortalității prin virusul HIV este foarte mare și sunt foarte mulți care au decedat. În al doilea rând, rata bolnavilor psihici, cu depresii, cu boli psihice, este foarte mare. acest păcat este asociat cu consumul de droguri, este evident între ceea ce îi etalează în societate, la paradele lor, la ieșirile publice, nu este decât o mască a unei realități crunte, unde sunt niște oameni care n-au niciun orizont, n-au nicio perspectivă și sunt oameni depresivi, erodați și consumați fizic, cât și psihic.
Ce le putem spune ascultătorilor despre repercursiunile de ordin spiritual?
Din punct de vedere spiritual, Sfânta Scriptură ne învață că Dumnezeu este acela care se rostește împotriva acestui păcat. Și cea mai bună dovadă pe care o avem în Sfânta Scriptură sunt cetățile de la cursul Iordanului în Marea Moartă. Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim. De 3.000 de ani, acele locuri care sunt pur și simplu aride, nu mai există viață. Nu mai există acolo vegetație. Nu mai există ceea ce a fost altădată. Dovedesc că mânia lui Dumnezeu se rostește împotriva unei asemenea practici păcătoase. Dumnezeu a pedepsit sodomia din Valea Iordanului. În cazul judecătorilor, Dumnezeu a pedepsit sodomia din cetățile lui Beniamin. În cazul Imperiului Roman, bogații despre care Apostolul Pavel scrie la Romani capitolul 1, pe la anul 60, s-au mutat în orașele de vacanță, Pompei și Herculaneum, la poalele muntelui Vezuviu. Aceste orașe au fost cuprinse de stricăciunea păcatului sodomiei. Picturile, operele de, așa zisă, artă din vremea aceea care ne-au rămas, ne arată în ce păcate trăiau ei acolo. Până când Dumnezeu, la anul 79, s-a rostit împotriva lor, vulcanul Vezuviu a erupt și cele două orașe au fost înnecate de lavă. Dumnezeu i-a pedepsit. Boala de sida, care a decimat pe atâția sodomiți, este o pedeapsă a lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că vor fi pedepsiți în însăși trupurile lor. Așa cum cancerul uterin la un moment dat poate fi o pedeapsă pentru trăire în curvie și pentru avorturi repetate, cu atât mai mult această boală teribilă pedepsește sodomia. Și am putea continua cu fel de fel de cazuri. Pregăteau sodomiți un mare festival în New Orleans, un oraș în care există atâta prostituție și atâta sodomie. Înainte ca ei să pregătească festivalul ăsta, Dumnezeu a hotărât să șteargă orașul de pe fața pământului. Le-a dat ocazie să se pocăiască, nu s-au pocăit, pentru că după ce a trecut vântul cel mare, s-au întors înapoi la păcat, la beție și spuneau nici Dumnezeu nu mai are ce să ne facă, pentru ca în următoarele zile Dumnezeu să rupă digurile și orașul într-adevăr să fie nimicit. Auziți ce spune Sfântul Apostol Petru la a doua epistolă, la capitolul 2. Dacă n-a curățat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, dacă n-a curățat lumea veche, dacă a osândit el la peire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, Dumnezeu ne-a lăsat în Sfânta Scriptură o lecție, o pildă, pentru cei care vor vrea să se complacă în păcatul Sodomei. Și dacă a scăpat el pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta Lot, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și, în al doilea rând, să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Dumnezeu, când e vorba de păcatul ăsta a sodomiei, hotărăște pe oamenii ăștia să-i împacheteze, să-i bage în detenție până în ziua judecății finale. Și asta s-a întâmplat cu cei din Sodoma, care stau și așteaptă judecata, cu cei din Beniamin, cu cei din Pompei și Herculaneum, cu cei din New Orleans, cu cei care, cu valurile tsunami, au fost pedepsiți. Pentru că mergeau în zonele alea sărace din Asia de Sud-Est, pentru că cumpărau în fiecare zi copii și îi violau, pentru că în loc să petreacă Crăciunul acasă, ei trăiau în aceste destrăbălări acolo și trupurile lor moarte și dezbrăcate, pentru că trăiau în păcatul ăsta al nerușinării acolo, le-am putut vedea cu toții. 300 de mii șterși de pe fața pământului. Un Dumnezeu cu care nu te poți juca. Și acum aș vrea să mai notăm încă un lucru cu privire la sodomie. Versetul 10. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia, e vorba de ei, poftesc nu trupul alteia, nu este o atracție normală, firească, un bărbat către o femeie, ci umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile. În momentul când n-au drepturi, în momentul când nu se votează legi, ei sfidează toată autoritatea. Aceste manifestații de forță pe care le fac ei, care vor să impresioneze, cu care ei își spumegă rușinile lor, oamenii aceștia, în momentul când au de-a face cu Dumnezeu, Dumnezeu este acela care hotărăște să-i împacheteze și să-i pună la păstrare pentru ziua judecății. Și Biblia, prin versetul 10, ne spune parcă că păcatul acesta este picătura care umple paharul, pune capac la toate. Toată societatea evoluează și evoluează în cele rele până când ajunge la păcatul sodomiei. Când ajunge la păcatul sodomiei, Dumnezeu este constrâns și obligat să intervină. Și Dumnezeu va interveni. Și acum ne întrebăm spre ce se îndreaptă Europa? Se va ridica anticristul? Și se pare că și el va fi un sodomit, pentru că spune că el va desconsidera dragostea femeilor.
Dorința femeilor.
Dorința femeilor, ca să vorbim biblic. Deci se pare că el însuși va fi unul din ăsta. În ce coloană ne încolonăm noi cu țara noastră, cu națiunea noastră? Împotriva Israelului? Împotriva lui Hristos care va veni pe muntele măslinilor? Noi, practic, ne încolonăm într-o coloană care vine să sfideze autoritatea lui Iisus Hristos și ne încolonăm împotriva lui Iisus Hristos. Dacă am judecat după Scripturi, cel mai bun lucru care ar fi la ora actuală ar fi să ținem la standardul nostru de moralitate, de etică, de bun simț, de rușine, să fim oamenii aceia care au fost crescuți și educați de Scriptură, de Biblie și ne rugăm din toată inima ca biserica, toată biserica Domnului, să facă ceea ce trebuie. Să ne rostim împotriva acestui păcat.
Cum calificăm aceste binecuvântări date de niște fețe bisericești pentru sodomiți?
Binecuvântări nu poți rosti.
Sunt în ghilimele, da, sigur.
Cum să le poți califica? Când un orb călăuzește un alt orb, amândoi vor cădea în groapă, spune Scriptura. Ce biserică poate să fie o biserică de sodomiți? Sau un slujitor? Pentru că ei, în nerușinarea lor, mâine poi mâine, vor veni cu diplome teologice sodomiții și vor avea pretenții să candideze la posturi ecleziastice. Și unii se declară fățiși. Și biserica nu știe încotro să o apuce și cum să se ascundă și să nu răspundă la asemenea întrebări incomode când e vorba de asta. Eu cred că pur și simplu oamenii ăștia care ajung să facă un asemenea lucru nu mai fac serviciul lui Dumnezeu și nu mai dau binecuvântarea lui Dumnezeu. Fac un serviciu diavolului, împărăției întunericului și dau binecuvântarea întunericului.
Cum ar trebui totuși noi creștinii să ne poziționăm față de acești oameni?
Păi în momentul când avem de-a face cu acești oameni, în primul rând, noi ar trebui să arătăm autoritatea. Când ai de-a face cu un copil neascultător, în primul rând îți arăți autoritatea, în al doilea rând îți arăți dragostea. Trebuie să-l convingi de cele două. Noi trebuie să-l convingem de autoritatea lui Dumnezeu, de autoritatea cuvântului, de autoritatea învățăturii, a Bibliei, care nu este de acord cu așa ceva. În al doilea rând, trebuie să ne manifestăm față de oamenii ăștia dragostea creștină. Și dragostea creștină față de un asemenea om nu poți să o manifesti în altfel decât pur și simplu să-i vorbești despre șansa salvării prin Iisus Hristos, a cărui jertfă te scapă de consecințele păcatelor înfăptuite, dar în jertfa asta este și puterea de a fi eliberat de sub robia păcatului, inclusiv din acest păcat.
Gândindu-ne la o familie creștină, o familie stabilă, o familie sănătoasă, credeți că ar putea fi ispitită de aceste păcate? Cum ne-am putea păzi de influențe de acest gen?
Biblia ne avertizează că vom fi ispitiți în toate felurile. Dar legătura normală, biblică, dragostea adevărată, autentică, dintr-un bărbat și o femeie, într-o familie care trăiește după voia lui Dumnezeu, Cred că este cel mai bun zid de cetate, cel mai bun remediu, cea mai bună protecție împotriva unor asemenea practici deviate de la normalitate. O asemenea familie care vrea într-adevăr să capete binecuvântarea lui Dumnezeu va trăi după cuvânt, cuvântul îi va ajuta, le va da puterea necesară, Duhul lui Dumnezeu le va da împuternicirea și călăuzirea necesară să poată într-adevăr să fie izbăviți de asemenea ispite. Și avem un Dumnezeu care spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și împreună cu ispita, Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți purta.
Mulțumim pentru contribuția dumneavoastră în cadrul acestei ediții, domnule doctor Ștefan Pușcașu, domnule pastor Viorel Candreanu. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată, pentru faptul că ați rămas lângă noi și credem că v-a fost de folos acest semnal de alarmă tras prin această ediție a emisiunii Familia în Obiectiv. Trebuie să avem un obiectiv familia și nu devierile de la familie, rămânând în acest cadru legal al familiei, bucurându-ne unul de altul, soț, soție, bucurându-ne de copii, vom avea satisfacție și niciodată nu vom avea bucurii în afara acestui cadru, pentru că acestea sunt bucurii păcătoase care, bineînțeles, vor lăsa un gust amar în sufletele noastre. Sperăm că prin această ediție să vă fi determinat să vă formați o gândire sănătoasă care să elimine din start orice compromis cu astfel de păcate și haideți să clădim împreună familii sănătoase care implicit să formeze societate sănătoasă care să-L proslăvească pe Dumnezeu. Până la o nouă auzire, vă spunem ca de obicei, fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând!